Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Budo Vukobrat vas pozdravlja u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Posljednji je radni dan u mjesecu desetom, a ja vam za početak 29. oktobarske emisije preporučujem. Lideri SNSD-a i SDA sastali se u Banja Luci i između drugog dogovorili.
Evo mi iz SNSD-a i SDP na neki način kreiraju jedan zajednički sastanak sa ostalim političkim partijama i da kako bi mogli dogovorati određene stvari.
Centralna izborna komisija za 7. novembar zakazala nove izbore na 5 biračkih mjesta u Čapljini. Richard Goldstone, glavni haški tužilac, u vrijeme pada Srebrenice po prvi put boravio među Srebrenčanima.
Od velikog značaja jeste da je sud uspio da dokaže, da pronađe ono što se desilo ovdje i da to bude prihvaćeno na svjetskom nivou, odnosno da se desio genocid.
Čelnici zemalja Europske unije podržali uspostavu stalnih mehanizama za rješavanje krize u okviru eurozone. U zajedničkoj rusko-američkoj akciji protiv droge na Srednjem istoku uništene 4 laboratorije. Ekološka katastrofa u Meksičkom zalivu nastala zbog promašaja u gradnji bušotine British Petroleuma. Do kraja dana zadržat će se vedro i sunčano. O ovim i drugim sadržajima širet ćemo u narednih 30 minuta. Najprije u pregledu vijesti. U studiju je Mirna Saliković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela je odluku o poništavanju izbora na 5 biračkih mjesta u Čapljini. Raspisani su ponovni izbori koji će biti održani u nedjelju 7. novembra, bit će provedeni na osnovu istih kandidatskih lista i istih izvoda iz centralnog biračkog spiska koji su korišteni na dan opštih izbora 3. oktobra. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik i lider SDA Sulejman Tihić saglasili su se da bi nakon zvaničnih izbornih rezultata dvije stranke trebalo da pripreme zajednički sastanak sa ostalim političkim strankama radi postizanja dogovora o konstituisanju vlasti, ali i o drugim otvorenim pitanjima. Oni su danas razgovarali u Banja Luci o mogućnosti recipročnog učešća u izvršnoj vlasti predstavnika dvije stranke na nivou entiteta, o čemu su, kako je rečeno, blizu dogovora. Tužilac posebnog odjela za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju tužilaštva Bosne i Hercegovine podigao je optužnicu protiv 4 osobe koje se terete za krivično djelo neovlašteni promet oružjem, vojnom opremom i udruživanja radi činjenja krivičnih djela i krivično djelo nedozvoljene proizvodnje i prometa oružja ili eksplozivnih materija. 3 državljana Rumunije uhapšena su u mjestu Oštra Luka zbog sumnje u prevare počinjene konverzijom novca. Sumnjiče se da su u više banaka na području Bosne i Hercegovine počinili prevare prilikom transakcija novca. Policijski službenici jedinice granične policije Trebinje jutro su u sektoru Laštva u mjestu Donji Klobuk u ilegalnom prelasku državne granice otkrili 4 državljanina Afganistana, saopštila je granična policija Bosne i Hercegovine. Lica nisu posjedovala nikakve identifikacione dokumente i sumnja se da su državnu granicu prešli iz pravca Crne Gore zaobilazeći međunarodni granični prelaz Klobuk, a potom došli na teritoriju Bosne i Hercegovine. Čelnici zemalja članica Europske unije podržavaju uspostavu stalnog mehanizma za rješavanje kriza u eurozoni za što je potrebna manja promjena Lisabonskog ugovora, proizilazi iz nacrta zaključka koji bi trebao biti prihvaćen na kraju samita Unije u Briselu. Prema diplomatskim izvorima od predsjednika Europskog vijeća Hermana Van Rompeja bit će zatraženo da o tome pripremi izvještaj za samit u decembru. Ruske i američke službe za kontrolu narkotika provele su prvu zajedničku akciju protiv droge u Afganistanu i uništile gotovo tonu heroina vrijednu više od milijardu američkih dolara, izjavio je u Moskvi čelnik Ruske savezne službe za kontrolu narkotika Viktor Ivanov. Uništena su 4 laboratorija za proizvodnju droge u kojima se proizvodio heroin i morfij. Kompanija Halliburton koristila je cement loše kvaliteta prilikom gradnje naftne bušotine British Petroleuma u Meksičkom zalivu, čije pucanje izazvalo najveću ekološku katastrofu u istoriji Sjedinjenih Američkih Država, saopštila je istražna komisija Bijele kuće. Vrijednost Halliburtonovih akcija opala je za 16% na njujorškoj berzi nakon što je komisija objavila svoje zaključke. Sjedinjene Države i europski saveznici pripremaju novu ponudu Iranu za zamjenu nuklearnog goriva kojom se traži predaja razmjerno većih zaliha obogaćenog uranijuma nego u ponudi koju je Teheran odbacio prošle godine, potvrdio je State Department. slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Mirnu Sadiković ćemo slušati na samom kraju emisije. U međuvremenu novinari Radija Slobodna Evropa, kao i svaki put u ostalom, sa lice mjesta. Prvi će Milorad Milojević, koji je u Banja Luci pratio radni dogovor lidera dviju za uspostavu buduće vlasti veoma važni, ako ne ključnih partija, SNSD-a i SDA. Poslušajmo šta su rekli Milorad Dodik i Sulejman Tihić.
Lideri SNSD-a Milorad Dodik i SDA Sulejman Tihić kazali su kako očekuju da će što prije početi formiranje vlasti na državnom i ostalim nivoima, te kako je tehnički realno da se cijeli proces okonča u januaru naredne godine. Dodik je naglasio kako je izvjesno da će SNSD sa SDS-om i još nekim političkim partijama zajednički nastupiti u formiranju vlasti na nivou Bosne i Hercegovine.
Evo mi iz SNSD-a i SDP na neki način kreiraju jedan zajednički sastanak sa ostalim političkim partijama i da kako bi mogli dogovoriti određene stvari i davati odgovore ne samo na konstituisanje vlasti, nego i druga pitanja koja se djeluju pa otvoreno u ovom trenutku.
Sulejman Tihić istakao je da bi najrealnije bilo da u koaliciji na državnom nivou budu najveće stranke kako bi se mogao osigurati potencijal za teške pregovore i pitanja oko kojih treba postići i dvotrećinsku saglasnost. Dok su za Dodika prutski sporazum i aprilski paket prošlost, za Tihića su to dobro polazna stanovišta za buduće pregovore.
Mislim da treba, da to može biti osnova za neke druge dogovore koje budemo pravili. Kako će rješenje biti, to je opet stvar sadašnji odnosa političkih snaga koji su drugačiji nego onda kad je to bilo. Ali ako smo nešto postigli, ako oko nečeg postoji konsenzus, zašto ne iskoristiti, ne mora se to zvati pruski proces.
Jedna od tema razgovora čelnika SNSD-a i SDA bila je svakako i saradnja te dvije stranke u formiranju vlasti na entitetskom i nižim nivoima. Sulejman Tihić.
Razgovarali smo o tome da i predstavnik SDA bude u vladi Republike Srpske, a isto tako da predstavnik SNSD-a bude u vladi Federacije. I mislim da smo tu blizu dogovora.
Milorad Dodik istakao je kako očekuje da će vlast u Republici Srpskoj biti formirana već u novembru mjesecu, te da očekuje da bi se i prvo zasjedanje Narodne skupštine u Republici Srpskoj moglo zakazati za 15. novembar. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Centralna izborna komisija poništila izbore na 5 biračkih mjesta u Čapljini i za 7. novembar naložila ponovljeno glasanje za kantonalni parlament. Razlog je istraživala Tina Jelin.
Nakon ponovljenog brojanja glasačke listiće i grafološkog vještačenja, konstatovane su nepravilnosti i nezakonitosti koje su mogle uticati na rezultate izbora. Maksida Pirić, Centralna izborna komisija, dodaje kako članovima biračkih odbora sigurno slijede sankcije i ne samo novčane.
I zabrana angažmana u tijelima za provedbu izbora poznato je već da za te vrste kaznenih djela može da se izrekne i zatvorska kazna.
Izborne nepravilnosti u Čapljini u više navrata su ukazivali i predstavnici HDZ 1990. Član predsjedništva ove stranke Stjepan Krešić podsjeća da je grafolog u prvom pregledu utvrdio čak 1350 lažnih potpisa. Iako stranka raspolaže informacijom o 2500 ubačenih lažnih listića, izbori će biti ponovljeni na samo 5 mjesta, što bi ipak, navodi Krešić, ovoj stranci moglo značiti 1-2 mandata više u Skupštini Hercegovačko-neretvanskog kantona.
Je odluka ipak pozitivna jer je središnje izborno povjerenstvo potvrdilo naše žalbe.
Načelnik Čapljine i član HDZ-a Bosne i Hercegovine Smilja Bidić kaže kako je u najmanju ruku čudno da se izbori ponavljaju samo za nivo Skupštine, gdje HDZ BiH osvojio najveći broj glasova. Novih izbora u ovoj stranci se ne boje, naglašava Vidić. Povređuje odgovornost biračkih odbora, odnosno navodima kako je upravo HDZ Bosne i Hercegovine odgovoran za nepravilnosti, Vidić naglašava.
U tim biračkim odborima su bili i predstavnici različitih političkih stranaka.
Zanimljivo je kako izlaznost u Čapljini na pojedinim mjestima, poput primjerice biračkog mjesta Trebiža, bila preko 90%, ili konkretno svega 15 ljudi nije izašlo na glasanje. Iz Čapljine za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Pred Haškim tribunalom za genocid optuženi Radovan Karadžić ispitivao je policijskog zvaničnika Dragana Milkovića, čovjeka koji je obavio brojne uviđaje prilikom zločina učinjenih u Sarajevu, što je izvojio naš Goran Jungvirt.
Nakon što je tijekom glavnog ispitivanja tužiteljstvo izjavio kako je tijekom opsade Sarajeva između 92. i 95. godine poginulo oko 11.000 civila, svjedoku Mijokoviću koji je svjedočio pod mjerama zaštite svog lika, optuženi Karadžić je pokušao predočiti kako je to pretjeran broj.
Vi ste to potegli?
Ja, doktor Karadžiću, nisam potegao ništa,
Ja sam samo pred sudom iznio procjenu koja je nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma pravljena u Centru službe bezbjednosti i koja je, kao što sam jučer rekao, do danas u više navrata od strane većeg broja organizacija iz vladinog i nevladinog sektora potvrđena kao otprilike tačna.
Otprilike tačna je, gospodine Mijokoviću, kontradikcija i nad jehtom. Mi tražimo tačne.
Optuženi je također ustvrdio kako je i ukupni broj poginulih u BiH puno manji od procijenjenih 250 do 300 tisuća, no sarajevski istražitelj odbio je kalkulirati s bilo kakvim brojem žrtava. Zbog prigovora tužiteljstva kako svjedok nije demograf da pokazuje točnost ili netočnost podataka, predsjedavajući sudac Ogon Kwon zatražio je od optuženog da prijeđe na drugu temu.
Da li ja imam pravo da izazovem sve što kaže ovaj svjedok, da osporim, ili on povlači ovu cifru od 11.000? Ko povlači cifru od 11.000, u redu.
Of course.
Predsjedavić sudija, naravno.
Mr. Karačić.
Gospodine Karačić, vaše pravo nije sporno. Međutim, mišljenja sam da je svjedok dao svoj odgovor najbolje što je mogao. Prema tome bolje da pređete na nešto drugo.
Hvala.
S druge strane, kako bi relativizirao broj sarajevskih žrtava tijekom opsade grada, Karadžić je iznio podatak kako je između 5.000 i 8.000 srpskih civila nestalo u Sarajevu i to organizirano pod okriljem armije BiH. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungvir.
Richard Goldstone, glavni haški tužitelj u vrijeme pada Srebrenice, po prvi put je posjetio ovaj grad. Srebreničkim građanima on je govorio o radu tribunala. Sadik Salimović.
Na tribini održanoj u Srebrenici Goldstone je izjavio da Haški tribunal ima veliki značaj, ali ima i nedostataka.
Well, I have a number of criticisms of the judgment.
Ja imam više primjedbi na rad Međunarodnog suda. Ono što bih mogao reći jeste da sam ja na početku insistirao, odnosno ono što se trebalo po mišljenju odmah uraditi, jeste da Srbija bude primorana na samom početku da preda, odnosno da da dokumente koji se ticali genocida. A također druga stvar je, što je moja primjedba, jeste da je sud ograničen, znači samo na genocid, a ne uzme obzir druge zločine koji se desu. Također što smatram da je od velikog značaja jeste da je sud uspio da dokaže, da pronađe ono što se desilo ovdje i da to bude prihvaćeno na svjetskom nivou, odnosno da se desio genocid.
Osim što je nastojao da se rasvijetle događaj iz jula 1995. godine, Goldstone ima u vidu da je u Srebrenici bilo žrtava i na drugoj strani.
Yes, well, this unfortunately is what happened.
Naravno, i nažalost to je što se desilo na cijelom ovom području. Ljudi su ubijeni na svim stranama.
O svom prvom boravku u Srebrenici Goldstone kaže:
Of course, it's a very emotional experience for me to be in Srebrenica, to meet.
Ovaj dolazak predstavlja za mene veliko lično, emocionalno iskustvo. Jer naravno drugačije je kada pričate o brojevima, nečem što se desilo, drugačije je kada u stvari dođete i lično se uvjerite, odnosno vidite te grobove i vidite tih 8.000 grobova.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
A u Tuzli je nastavljen proces identifikacije žrtava poginulih tamo negdje početkom rata. Javila se Maja Nikolić.
Osobe koje su danas identificirane u identifikacijskom centru u Tuzli starije su i srednje životne dobi. Radi se o 3 muškarca i 3 žene, a kod žena tijela nisu kompletna. Doktor Vedo Tucu, forenzičar u identifikacijskom centru Tuzla.
Kod 2 slučaja smo uspjeli konstatovati uzrok smrti, to je bio srednje razvaljenje glave, znači pucanje u predjelu obrane.
Tijela su nekompletna i mi smo praktično ono što smo pronašli, to smo i obradili. S kojeg razloga su ti posmrtni ostaci nekompletni, nama nije poznato.
Saliha Hasanović iz Bratunca danas je došla identificirati majku i tetku.
Bila je zajedno sa ovim ženama u toj kući što smo sumirali da je zapaljena sa šilom i šavalom. Pronađene su, još imam dvojicu braći da pronađu.
Nesiba Dautović nakon 18 godina pronašla je sina Ibrahima.
On je tu koji za drvnjaka, a oni su bacili zvolju u taj drvnjak i ta je glavnja uskočila i njega uvlala.
Iako se u javnosti sve više govori da su žrtve rata iz 1992. godine na margini i da njihove identifikacije idu veoma sporo, dr. Vedo Tuco danas je istaknuo da proces ipak ide svojim tijekom, ali se složio da je ovom procesu identifikacije i ekshumacija potreban daleko veći broj stručnjaka forenzičara. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzla, Maja Nikolić.
Na Negdje smo na polovini emisije, to je vrijeme kad vas obično podsjećamo na važne vijesti. Lideri SNSD-a i SDA na sastanku u Banja Luci dogovorili se o recipročnom učešću svojih predstavnika u entitetskim izvršnim vlastima. Centralna izborna komisija za 7. novembar zakazala nove izbore na 5 biračkih mjesta u Čapljini. Amerika i Europa pripremaju Iraku novu ponudu za zamjenu nuklearnog goriva. U zajedničkoj rusko-američkoj akciji protiv droge na Srednjem istoku uništene 4 laboratorije. Ekološka katastrofa u Meksičkom zalivu nastala zbog promašaja u gradnji bušotine British Petroleuma. I sutra kod nas ujutro mogu biti hladno, a preko dana sunčano i značajno toplije.
Vijesti, analize, intervju, polemike, komentari. Slobodna Evropa.org.
Ukoliko najmanje do pola četiri ne mijenjate frekvenciju, između drugog možete čuti šta je rečeno na regionalnoj konferenciji o trgovini na oružanju.
Mi smo svjesni da postoji nelegalno kretanje na oružanju iz regije. To se može vidjeti iz svakodnevnih izvještaja u medijima.
Te šta su radnici Jablaničkog granita danas tražili pred federalnim tužilaštvom.
Najveće sve u ovoj državi, tužilaštvo je tu, okupacije, kukon i svojih redova.
Ipak ćemo prije izvan naših granica. Do Brisela i sastanka evropskih lidera koji se dogovorili o stalnom mehanizmu reagovanja u okviru eurozone kako bi preduprijedili nedavni grčki scenarij. Rubrika Dragana Štavljanina iz Praškog studija.
Današnji sporazum predviđa stvaranje stalnog fonda za pomoć zemljama u nevolji. Evropska unija će kontrolisati budžete država članica koje će se suočiti sa sankcijama ukoliko ne budu poštovale pravila o budžetskom deficitu i dugovima. Predsjednik Europskog savjeta Herman Van Rompuy.
Compared to the current situation, sanctions will...
U poređenju sa sadašnjom situacijom, sankcije će biti mnogo ranije primjenjivane i postupno. Javni dug će se razmatrati uporedo sa kriterijumima za deficit. Sankcije će biti moguće pre nego što se dostigne deficit od 3%, ako se ne preduzmu neophodne preventivne mere, kazao je Van Rompuy. Na promjenama su insistirale ključne članice Europske unije, Njemačka i Francuska. Berlin smatra da bilo kakav stalni aranžman iziskuje djelimičnu izmjenu Lisabonskog sporazuma. Naime, ovaj ključni dokument ne predviđa da bilo koja članica Europske unije može ekonomski spasavati drugu. Njemačka kancelarka Angela Merkel. Svi su se složili da mora postojati stalni mehanizam za suočavanje sa krizom, kao i da države članice treba da ga formiraju. Toga su se svi saglasili da su potrebne ograničene promjene Lisabonskog sporazuma, kazala je Merkel. Diplomati ističu da su pojedine zemlje nerado prihvatile čak i ove djelimične promjene.
Kući se vraćamo pričom o uvozu i izvozu naoružanja i opreme. Njoj je naime bila posvećena regionalna konferencija o aktivnostima domaćih institucija na tom planu. Konferenciju su zajednički organizovali domaći i međunarodni zvaničnici. Rad pratio Vlad Obradović.
Politika izvoza naoružanja, politika je svake zemlje pojedinačno i svaka suverena država ima pravo na tu politiku stave centra za kontrolu lakog naoružanja u jugoistočnoj i istočnoj Europi. Diman Dimov, predstavnik ovog centra, kaže da regionalni izvještaj o izvozu oružja za 2007. godinu daje mogućnost zemljama regije da usklade svoje politike o izvozu naoružanja, te da osiguraju da izvoz ide do planiranih destinacija. U izvještaju pak nema informacija o količinama ostvarenog izvoza, jer sve zemlje u regiji nisu bile u mogućnosti da dostave te podatke. U isto vrijeme, dodaje Dimov, u centru su uvjereni da postoji crno tržište. Mi smo svjesni da postoji nelegalno kretanje na oružanje iz regije. To se može vidjeti iz svakodnevnih izvještaja u medijima. Mi smo spremni da pomognemo sve relevantne institucije kako bi se borili protiv rastućeg posjedovanja nelegalnog naoružanja u regiji, riječi su Dimova. Dakle, podataka o količini izvezenog naoružanja nema, tek Adem Huskić, član Komisije za obranu Skupštine Bosne i Hercegovine, potvrđuje da u BiH postoji višak oružja.
Ima oko 20 i nešto hiljada tona višta oružja, koje je jedan dio, koga mislim, već oko 14 hiljada tona je već u nestabilnom stanju. Ja mislim da je najbolje sve ono što je višak uništiti.
Huskić upozorava i na velike količine ilegalnog oružja koje posjeduju BiH građani.
jedno istraživanje koje vodi u MDP govori da oko 500.000 građana Bosne i Hercegovine ima ilegalno oružje. To su procjene. Ja mislim da je toga puno više.
Na pitanje da li bolje sarađuju oni koji ilegalno izvoze oružje u regiji od onih koji to legalno rade, Meho Omerović, član odbora za bezbjednost Skupštine Srbije, odgovara da je organizovani kriminal dobro poreza.
On nema niti nacionalnu, niti versku, niti bilo koju drugu boju. U posljednjih nekoliko godina, ja moram to sa zadovoljstvom istaći, službe bezbednosti, organi ministarstava unutrašnjih poslova i Bosne i Hercegovine i Srbije sarađuju više nego dobro i ja verujem da su kriminalci u posljednjih nekoliko godina u velikom problemu i ja se nadam da će tako i biti i da će oni završavati tamo gdje je mjesto, a to je u zatvorima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Ostajemo na nivou države, ali sa posve drugačijom pričom. Za unapređenje procesa demokratije, BiH je u prvih 10 poslijeratnih godina dobila čitavih 14 milijardi dolara. Ovo su podaci iz izvještaja o procjeni podrške demokratije, koje je izradila jedna španska nevladina organizacija. Cilj je bio da se pronađe najbolji način kako bi se sredstva uskladila sa potrebama građana. Selma Boračić.
Najviše novca koji je došao u Bosnu i Hercegovinu donirale su Sjedinjene Američke Države. S druge strane, novac iz Europske unije dolazio je na osnovu projekata domaćih nevladinih organizacija. Organizacije civilnog sektora koje se bave promicanjem demokratije u Bosni i Hercegovini dobile su više od 10 miliona eura u posljednjih 15 godina. Vladimir Pandurević iz delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini ističe kako Europska unija nastavlja izdvajati novac za poboljšanje demokratije u ovoj zemlji.
U zadnjih 4 godine taj iznos se kreće nešto preko 2.400.000 maraka i iz tih sredstava su finansirani projekti širom Bosne i Hercegovine, bosansko-hercegovačkih NGO-a koji se bave raznim temama u okviru ljudskih prava i demokratizacije društva.
Najviše doniranog novca uloženo je u izgradnju infrastrukture, a potom u ekonomski razvoj i sektor socijalne zaštite. Autorica istraživanja Sofija Sebastian ističe kako je došla do nekoliko preporuka koje će se morati primijeniti u budućnosti.
First of all, that donor coordination needs to be improved.
Prva i najbitnija odnosi se na bolju saradnju između donatora, kako se ne bi dešavalo da donatori prave projekte samostalno, bez učešća lokalnog stanovništva. Druga bitna stavka jeste da se donatorski projekti moraju opsežnije uskladiti sa potrebama i uslovima u zemlji.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Selma Boračić.
Radnici Jablaničkog granita nastavili su tražiti pravdu, a poslije nepravedne odluke o svojoj sudbini. Sad postavljaju pitanje legalnosti nekih procesa u vezi sa granitom i to na smatraju kompetentno mjesto pred federalnim tužilaštvom. Ivan Katelić.
Radnici Jablaničkog granita ponovno su izašli na ulice kako bi još jednom izrazili svoje nezadovoljstvo stanjem u ovom poduzeću. Agonija radnika granita traje gotovo godinu dana. Kažu da njihove probleme jedino mogu riješiti pravosudne institucije.
Najveći zlo u ovoj državi, tužilaštvo je tu, ekipacije, kukolj i stoji redova. Više došlo do duše, nema više kućta. Sve javnosti znaju, a ništa ne poduzimaju.
Osnovni zahtjev radnika su preregistracija poduzeća iz Sarajeva u Jablanicu te obustavljanje stečajnog postupka. Vahid Šehić, predsjednik štrajkačkog odbora Granita.
Tražimo nelegalan stečaj što nam je uveden od našeg direktora Mohameda Marića i ovih otac grupe, jer ovo je sad državna firma, državni kapital, ako se može pomeniti. Stečaj vrst na državom, onda nek se vrši. Mi nemamo ništa protiv toga. Onda neki država ide u stečaj gdje treba biti.
Predsjednik Saveza samostalnog sindikata Bosne i Hercegovine, Ismet Bajramović.
Na jednoj strani imamo jednu pozitivnu snagu koju se zove radnici, a na drugoj strani imamo, po meni, evo sad mogu slobodno da izjavim, mafiju koja pokušava da otme granit u Jablanici iz svojih razloga jedini koji se znaju, a to su lični interes.
Radnicima granita podršku su dali i radnici Feroelektra i vazduhoplovnog zavoda Orao, koji su prema riječima Senije Čaušević radnice Feroelektra u sličnoj situaciji.
Ovdje prvenstveno sudovi trebaju da završe ovaj posao, evo nisu završili, a nadamo se, evo tu smo, mi ih molimo, mi apelujemo.
Radnici očekuju da vlada Hercegovačko-neretvanske županije imenuje novi upravni odbor i postavi novog direktora, čime bi se stekli uvjeti za nastavak rada u ovom poduzeću. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Ivan Katavić.
U ovoj emisiji još ćemo do Livna i mladih ljudi koji jedan lijepi narodni običaj ukrašavaju vlastitim iskustvom. Tradiciji daju vlastiti pečat. O čemu se radi, reći će Željka Mihaljević.
Svake godine u listopadu mjesecu učenici osnovne škole Fra Lovro Karaula jedan dan posvete manifestaciji Dani kruha i Dani zahvalnosti za plodove zemlje. Mali su kuhari uz pomoć svojih ukućana za tu prigodu ispekli kiflice, kolačiće i druge vrste peciva. Donijeli ih u školu i postavili izložbu plodova zemlje i pekarskih proizvoda u školskom holu. No to nije sve. Zamjenica ravnatelja Senka Jandrić.
Ove godine odlučili smo se na ovo da napravimo nešto drugačije. Učiteljice i njihovi učenici u školi organiziraju znači aktivnosti za djecu vezane uz dane kruha kroz likovnu kulturu, prirodu i društvo i ostale predmete, dok je grupa djece posjetila znači bolnicu, 4 grupe djece, 4 odjela. Tako na taj način želili smo da i onima koji ne mogu ispeći kruh, uživati u blagodatima toga kod svoje kuće, da i na neki način eto darujemo osmijeh.
Pred bolničkom zgradom napravljena je zajednička fotografija za sjećanje, a onda su mali pekari krenuli po odjelima na kojima su se ovako predstavili. A onda su pacijente ponudili svojim proizvodima i poželjeli brzo ozdravljenje. Ali tu nije bio kraj. Potrudili su se razveseliti ih i prigodnim recitacijama.
Nekada davno, dida mi reče, bilo je veselje kada kruh se u krušnoj peći peči. Orat njivu uzorao, na nju žito posijao, žito raslo i klasalo kao more se talasalo.
Ja sam zemlja crna sitka i svakom sam zrnu zitka, mekana sam rahla, plodna ljudi vole kad sam rodna.
Jedna skupina ovih mališana od prvoga do četvrtoga razreda sa slatkišima i pecivom otišla je i u prostorije udruge roditelja djece sa posebnim potrebama Koraci, te tako uljepšali običnu svakodnevnicu mališanima kojima je svaki posjet poseban događaj, naročito kada su u pitanju njihovi vršnjaci. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Vraćamo se u studio do Mirne Sadiković, pred kojim je vrijeme koje će popuniti novim prevodom vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela je odluku o poništavanju izbora na 5 biračkih mjesta u Čapljini. Raspisani su ponovni izbori koji će biti održani u nedjelju 7. novembra. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik i lider SDA Sulejman Tihić saglasili su se da bi nakon zvaničnih izbornih rezultata dvije stranke trebalo da pripreme zajednički sastanak sa ostalim političkim strankama radi postizanja dogovora o konstituisanju vlasti, ali i o drugim otvorenim pitanjima. Radnici Jablaničkog Granita nisu postigli dogovor sa resornim ministarstvom o poništenju privatizacijskog ugovora ovog preduzeća. Tužilac posebnog odjela za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju tužilaštva Bosne i Hercegovine podigao je optužnicu protiv 4 osobe koje se terete za krivično djelo neovlašteni promet oružjem i vojnom opremom. Skupština Kosova će 2. novembra raspravljati o prijedlogu za izglasavanje nepovjerenja vladi koji je podnijela Alijansa Novo Kosovo. Predsjednik Međunarodnog krivičnog suda Sang Fung Song pozvao je međunarodnu zajednicu da uloži više truda kako bi se uhapsilo 8 osoba koje su pred tim sudom optužene za ratne zločine, zločine protiv čovječnosti i genocid. Ruske i američke službe za kontrolu narkotika provele su svoju prvu zajedničku operaciju protiv droge u Afganistanu i uništile gotovo tonu heroina, vrijednog više od milijardu američkih dolara, izjavio je u Moskvi čelnik Ruske savezne službe za kontrolu narkotika Viktor Ivanov. Sjeverna Koreja ispalila je 2 metka prema Južnoj Koreji na napetoj granici između dvije zemlje, a Seul je odmah uzvratio vatru, rekao je danas jedan zvaničnik. Do incidenta je došlo samo nekoliko sati pošto je Pjongjang najavio odmazdu protiv Južne Koreje zbog njenog odbijanja prijedloga Sjeverne Koreje za vojnim razgovorima. Vrijeme sutra, ujutro magla, tokom dana sunčano. Jutarnja temperatura zraka između -3 i 3, na jugu od 3 do 8, a najviša dnevna između 10 i 15, na jugu zemlje od 14 do 18 stepeni.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na kraju smo 29. oktobarske emisije za BiH. Još samo podsjećanje na naše regionalne termine 18. i 22. sata i pozdrav Zoran Mijatović, Mirna Sadković i Budo Vukobratović.